លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសថាគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅកម្ពុជាថៃហៅកាត់ថា GBC ដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសស្ថាបនានិងវិជ្ជមានដែលនាំមកនូវលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានោះគឺភាគីទាំងពីរបានឯកភាពលើលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់និងការរៀបចំយន្តការសម្រាប់អនុវត្តរួមទាំងការបង្កើនការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងកងទ័ពទាំងពីរតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមភាគីទាំងពីរកម្ពុជាថៃក៏បានយល់ព្រមជំរុញការរៀបចំលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិនៃយន្តការតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តបទឈប់បាញ់របស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ាននិងឯកភាពឲ្យមានក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បណ្ដោះអាសន្នដឹកនាំដោយអនុព័ន្ធយោធាម៉ាឡេស៊ីដើម្បីសង្កេតការណ៍ភ្លាមៗនិងបន្តរៀបចំក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក៏បានបន្ថែមទៀតថាភាគីកម្ពុជានិងថៃក៏បានឯកភាពរៀបចំកិច្ចប្រជុំរួមនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់ភូមិភាគ OBC ក្នុងរង្វង់2សប្តាហ៍និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC ក្នុងរង្វង់1ខែក្រោយកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញ GBC នាពេលនេះក្នុងករណីចាំបាច់ភាគីទាំងពីរអាចកោះប្រជុំវិសាមញ្ញនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃក្នុងទម្រង់ដូចលើកនេះជាមួយគ្នានេះភាគីកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងយោធិនកម្ពុជាទាំង18រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃ្រងរបស់កងទ័ពថៃឲ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរភាគីទាំងសងខាងក៏បានយល់ព្រមមិនផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងកាត់បន្ថយអារម្មណ៍មតិមហាជនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំប៉ុន្មានម៉ោងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025លោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍អៃម៉ាលីសុជីតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ GBC នេះយ៉ាងដូចនេះថា
ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាអនុវត្តតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិក្នុងការរ៉ាប់រងព្យាបាលទាហានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមបញ្ចូលទាំងរ៉ាប់រងលើជីវភាពរស់នៅកន្លែងស្នាក់នៅម្ហូបអាហារនិងការថែទាំសុខភាពពួកគាត់ក្នុងករណីមានរបួសប្រសិនបើភាគីណាមួយមានបំណងចង់នាំយកទាហានឬពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរងរបួសប៉ុន្តែមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ភាគីម្ខាងទៀតទៅទទួលការព្យាបាលភាគីទៅទទួលអាចកំណត់ការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពបរិក្ខាពេទ្យបុគ្គលិកពេទ្យឬក្រុមសិលធម៌វេជ្ជសាស្ត្រតាមករណីនីមួយនីមួយទីហានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវតែដោះលែងនិងបញ្ជូនភ្លាមភ្លាមឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់បទឈប់បាញ់គ្នាយ៉ាងសកម្មដោយយោងតាមមាត្រា118នៃអនុសញ្ញាទី3ទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងបទបញ្ជា128កនៃច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកនិងជួយសម្របសម្រួលបញ្ជូនអ្នកស្លាប់ត្រឡប់មកកាន់ទីតាំងដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងទាន់ពេលវេលាដោយគោរពតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌និងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ភាគីម្ខាងទៀតដោយមិនឆ្លងព្រំដែនគ្នាឡើយហើយត្រូវធានាឲ្យមានការចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីកំណត់និងគ្រប់គ្រងសពអ្នកស្លាប់ប្រកបដោយអនាម័យនិងការគោរពឲ្យបានស័ក្តិសមដើម្បីបង្ការមិនឲ្យមានការបង្ហាញពីការបាត់បង់ផ្នែកណាមួយរបស់សពឡើយ
ជាមួយគ្នានេះភ្លាមភ្លាមក្រោយចប់កិច្ចប្រជុំលោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមដោយសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះការប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនៅកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC ដោយមានការចូលរួមសង្កេតការពីម៉ាឡេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកិច្ចប្រជុំនេះជាការអនុវត្តនៅចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នារវាងលោកនិងលោកភូមិឋានវិឆាយយ៉ាឆៃនាយរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃប្រទេសថៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសនៅទីក្រុងពូត្រាចាយាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ដែលសហការរៀបចំដោយម៉ាឡេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការចូលរួមដ៏សកម្មពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន យ៉ាងណាក៏ដោយនៅសមរភូមិតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃដែលជាកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លារយៈពេល5ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025គឺរហូតមកដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហានេះកងទ័ពទាំងសងខាងកម្ពុជានិងថៃនៅបន្តត្រៀមជើងការខ្ពស់ខណៈដែលភាគីកម្ពុជាបានប្រកាសថាថៃដែលជាប្រទេសធំជាងកម្ពុជាមានកម្លាំងច្រើនជាងកម្ពុជានិងមានសភាវុធទំនើបជាងកម្ពុជាគឺថៃនៅតែមានមហិច្ឆតាចង់វាយប្រហារលើកម្ពុជាដដែលដូច្នេះបទឈប់បាញ់ចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2025មកទល់នឹងពេលនេះនៅផុយស្រួយនៅឡើយហើយកម្ពុជាខិតខំបន្តចរចាដើម្បីប្រែក្លាយបទឈប់បាញ់ផុយស្រួយនេះឲ្យទៅជាសន្តិភាពរឹងមាំចំពោះស្ថានភាពនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហានេះត្រូវបានលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានកាលពីព្រឹកម៉ោង7ថ្ងៃទី8ខែសីហានេះថាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងកម្ពុជាស្ថិតក្នុងការប្រុងជើងការខ្ពស់នៅឡើយខ្ញុំបាទមេងផល្លាSBS ខ្មែររីការពីរិទ្ធីនីភ្នំពេញ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook